Bapa cahaya putra cahaya pavitrat me cahaya nafi.
Amin.
Amca asumya Jesus Kristus cikurpa. Dewa somo gani pavitrat me sa ekwar tum cahaya sove aso.
Tum cahaya sove aso.
Jesus berkatai macam moga cahaya bawano ani bayinino. Bharata so apostol Saint Thomas jen fest as ami acharan karta. Saint Thomas ag Dubawi Thomas menapetat kita ag Jesus jajuan panawishin to Dubaulo. Pun kedna Jesus takah betlogi. Jesus tane poli lengi tedna tacede utra. Yaunant kewal tajun utra zali. Maja somya maja dewa mje sampun taran Jesus ko tayo patiyalo. Pun Jesus menalo Thomas satu emak poli lengi. Tadukun tu patiyatai. Pun bagi ti bawar ti kone maka polona teri ti patieta te, wai maka cabawana nubeno ami zana sa bagi, ami Jesus polona teri sakarin pude Jesus cer pati rendowono Jesus cer mokdorno emi sajen beli tan betongko ami anggasar zomliam, kundi zon Jesus boloko am cer ashwad galtalo am cer magni to ai katalo pun tade puting to masa beri amso bawar te dandarta sedeta. Zataram so bawat dandar datar tepat kacian tuk dan nitar nit mohon mohon emis saja beli dan betong ko amkan amin tayre kerja. Prarthya, service param cha bapa bagi untuk dandar atau masa je perpedisa yang cem pratan day en manonge tuja aputa jeshikon geung kam cem kar samvgar ani bawat hard tu bawam cere uprasta tedna tun sam so bawat sambar. Asyam bagaimana Thomas berabar, Yesus kan sosomi yang am sedih mon sedang berkungam kang kurpadi, am cah semaya tu jepat Yesus Kristus awurwin, toh kuradeh tu jepat semaya pohitat macah ek panan, jia tan rasul selita asas macah asas na.
Amin.
Saint Paulo no, epes garang berella potran dleh wasap, bawa bayi no. Her zatin je, tu mea pura por kenai, por desi nai, atau tu mea dewa cha por je sove saha nagarik, dewa cha garan je sande, dharma tu jani pravajan cha bunia dijere, tu mka bandun hadlat, Yesus Kristus ya band paso mulya patoro, ta je rupa rono, segala banda apa, walat sumiak samar pille, poitre mandir zata. Krista cha ek vadak melalya tumka heran sangata povitratme udeshi devache mandir jaishi bandun hadlyant devache utar he
devache udukka
service por tumche sove haso
tumchai sove haso
Zuwang permane Jesus Kristus cishu buwarta.
Aiman tuka insumia.
Bara zonantlo eklo zaulo mentato Thomas. Jesus ai lebarare tanche sangata natullo. Ami sumia kpole lo monono era jisani taka sanglen. Pun Thomas an tangkan sabdali. Taja hatan cer aslele kiran je gurto ame dekle shway. Ani ta kiran cha zagar macam bot. Anta jakod wadang tu mazoh hat amen galashway aun satman sona. Art dis puterle, si support tian gara biterasle. Thomas itu tanjat sengat aslo. Daran tampan asli enteri, jisu yun tanjat madegat rawlo ane shanti tum kahamunalo. Upran Thomas agtane senglem, tujam bot langga hat, maje hat pade, tuzo hat muka radn maje jakod wadang gal. Bebish wasi zainaka bagar satman. Tawar Thomasan mana, maja sumia maja dewa, jizun tak mana, tu yang maka pule lagi, dekun tu satman tak nai, pule nastan satman tak dekit le bagi. Dewa je hutar he.
Wakari tuka Krista.
Jizu berkatai maja maka cha, bawano ani bayinno, Saint Thomas. Barat Desa ke Ailo Apostol Zawnasa. Tadi kono आज ताचे फेस्त आमी 10 बजेक तरान आचरण करता. सांत थोमासाचे आरामेक नांव थोमा. ग्रीक भाशेंत भाशांत करता आसतना डिडिमोस म्हणजे जवळो म्हण अर्थ. वृत्तेंत सांत थोमास मासलीपाचो पागी जावन आसलो. तो दुबळो आशिकपी तितली बुदोवन काय तितली जाणवाय ताका नातल्यारी जेजू ताका आपोस्तलां पैकी एकलो जावन नेमयारता. सुवर्तेंत सांत थोमासा विशयंत आमकां चड आयकूंक मेळना. केवल सांसुवांव ताचे विशयान थोड्यो संती आमकां तिळसिता. पयल्या सुवातेर जेजू लाजराच्या घरा गेल्ल्या वेळा थोड्या आपोस्तलांक आपोवन व्हरता. थोमासय तांच्या बराबर आसलो. पूण थंयसर लाजराच्या घरा वेता आसतना लाजरस येदोळसू मरण पावल्लो. जेजू लाजरसाक जिवंत करता. आनी उपरांत थंय जावन ते जेरुजलेमाक पाटी येवनचार आसले. पूण शिस्त भियेले कित्याक लाजरसाक जिवंत केल्लें पळोवन जुदेव जेजूचेर रागार जाल्ले आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. आतां जेरुजलेमाक गेल्यार जेजूक पत्रायतले आनी जिवेशी मारतले म्हणून शिशांनी चिंतलें. तेदना थोमास सांगता, आमी ताचे बरोबर या, आमकांय तें पत्रांव दी, आमी ताचे बरोबर मोरया. पळया थोमासाचें उतरां, आमी ताचे बरोबर या, आमकांय तें पत्रांव दी, तांचे बरोबर आमी मोरया. म्हणजे थोमासान जेजूचो काळजांत तोंड मोग केलो आनी आपलो जीव सती जेजू खातीर अर्पूंक तो तयार आसलो. त्या देखून आमी ताचे सांगता मोरया म्हण सांगलें तिचीं उतरां. दुसऱ्या सुवातेर जेजू न्हू निमान जेवणा वेळार आपल्या आपोस्तलांक शिकोवन दिल्ली. जेजू म्हणालो, तुमी कळवळचे न्हय, म्हज्या बापाच्या घरा कुडां आसात. एखादो वेळ नातलें तर हांव तुमकां पयल्यांच सांगता आसलो. हांव थंयसर येतां, तुमकां जागो तयार करता आनी आयल्या उपरांत तुमकां आपोवन व्हरता. थंय हेची वाट तुमकां कळीत आसा गी. तेन्ना थोमास म्हणटा, सोम्या तूं खंय वेताय म्हणून हांव मेनना, पूण थंय वेची वाट कळीत कसची कशी आसची. तेन्ना जी सांगता, हांवच ती वाट, हांवच तें सत, हांवच तें जिवीत. म्हजे मरिफात आयल्या शिवाय कोणूच बापा शिवाय वचोंक साथ दिना. कोण म्हाका पत येता तो बापाक पत येता. तेन्ना मात्र ताका सस्नाचें जिवीत आसतलें. तिसरे सुवातेर जेजू जिवन जाल्या उपरांत आपल्या शिशांक भेटलो. त्या वेळार थोमास थंयसर नातलो. केवल उरलेश आपोस्त थंयसर आसले. थोमास कित्याक नातलो म्हळ्यार जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत कंतेश जाल्लो, दुखेस जाल्लो, देदेस्पर्धो जाल्लो. कित्याक जेजूस ताणें मोग केल्लो, पूण जेजू कुर्सार मारल्यान तो देदेस्पर्धो एक सुरो तो जियेतलो. कोणा कडेन तो उलयनातलो, एक सुरो सुवातेर तो गेल्लो. त्या देखून उरले शिस मात थंयसर आसले आनी जेजू थंयसर येता आनी तांकां भेटता आनी शिस ताका जेजू पळयतात आनी पत येतात. थोमास उपरांत ह्या शिसांक भेटताना हे शिस सांगतात, आमी जेजूक पळयलो, जेजू जिवान जाला. तेन्ना थोमासान म्हळ्ळें उतरां, हांव पत्येना, म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय हांव ताका पत्येना, म्हजे हात ताच्या कळवळ्यांत ताच्या गळ्यांत घाल्या शिवाय हांव बिलकूल पत्ये असना. तिसरे पटी जेजूको आपल्या शिसांक दिश्टी पडटना थोमासय थंयसर आसलो. जेजू आयलो, दारां दापून आसली आनी शांती तुमकां म्हणलो. थोमास जेजूक पळयता आनी जेजू थोमासाक पळयता. थोमासान जेजू पळयलेंच ताचे उतरां नाच भागात ताचीं उतरां जालीं, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. म्हणजे संपूर्ण तरान ताचे पात्येने जेजूचेर दवरले. जेजू सरकार सोडून गेल्या उपरांत शिस दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक देशाक वचून शुभवर्तमान प्रगट करून गेले. पूण थोमास पर्सिया, मेदेसिया आनी भारत देशाक तो आयलो. इज्रायल तावन भारत देशाक येवन केरळा तो गेलो आनी थंय तावन तमिळनाडूच्या महिला प्रांत जेजूची बरी खबर लोकांक दिली. पळया एक आपोस्तल म्हणजे एक परकी मनीस इज्रायला तावन भारत देशाक येवचे म्हळ्यार तितलें सलीस न्ही. 52 इसवेन तो हांगासर आयिल्लो. तेदा बोटीर जाल्लें, बोटीर पयन करता आसतना कितलेशे जाण मरण पावताले, तांकां सारकें काम मेळनातलें, हावो तांकां जायनातलो. तरी थोमास भारत देशाक येता. हांगाची भास ताका गुत्तना, संस्कृती ताका गुत्तना. भास तो शिकता, संस्कृती तो शिकता. तेन्ना थंय केरळांत ब्राह्मणचे आसले, तांकां तो वचून जेजू क्रिस्तचे वळख दिता. आनी मैलापुरांत जेजू क्रिस्ताची शुभात प्रगट करता आसतना ताका बलयेन तोपोवन जिवेशी मारलो. आनी ताचो अजपांचो कुरीस आजुनी थंयसर ताका मान करतात. आनी ताच्यो रेलीक इटलीक आनी पोर्चुगलाक येला. म्हाका भोवन आनी भयणीनो, थॉमास घेता जेजूचेर पत्तेलो की संपूर्ण बदल्लो. जेजूचे ताणें भोवत दवरलो आनी ताका जेजू खातीर मरोंक तो तयार आसलो. त्या देखून धैर्यान ताणें जेजू क्रिस्ता विशीं शुभात प्रगट केलें. रशियाचो आदलो अध्यक्ष स्टालीन ताचे थंय एक विशेश पत्येनी आसली. सगळ्या लोकांनी म्हजे थंय पत्येचे म्हाका राय म्हणून ओळखून घेवचे आनी म्हजें नांव गजयचें म्हणलें ताका आशा आसली. जर कोणीय ताचें नांव सांगनातल्यार तो तांकां जिवेशी मारतलो. एक फावटी एका ऑफिसरा वयर ताका दुबाव आयलो. तो उठलो मोद्या रातीर त्या ऑफिसराच्या रुमांत गेलो आनी त्या ऑफिसराक उठोवन म्हणालो, तुजो राय कोण, तुजो मास्टर कोण? तेन्ना तो ऑफिसर न्हिदे न्हिदता म्हणलो, म्हजो राय, म्हजो मास्टर स्टालीन. तितल्यान ताका पुरो आलें, तितली साक्ष ताका पुरो आली. एकादो ताणें दुसऱ्यांचें नांव सांगिल्लें तर खंडी जावन तो क्षण तो देवशी मारता आसलो. जर म्हाकाच्या भावान आनी भिणा तुमकांय असलेंच सवाल विसरलें तर तुमचो दोनी कोण, तुमचो राय कोण, तुमची जाप कशी आसतली, कशी आसतली? राजकींत आसक्ती आसलें नरेंद्र मोदी वा राहुल गांधी वा सोनिया गांधी म्हणून नांवां येतां आसतलीं. हेरांक कोण म्हणून राय मानतात? थोड्यांक सत्यसाई बाबा, रजनीश, मनशांक देवून मानतात आनी सगळो जीव तांचे खातीर ते समर्पण दितात. तुमच्याच भुरग्यांक तुमी घरा वचून इशारा, तुमचो धोनी कोण, तुमचो हिरो कोण? भुरगीं कसली जाप दितलीं? खेळगड्यांचीं नांवां दितलीं, फिल्म एक्टरांचीं नांवां दितलें, शिवाय जेजूचें नांव बिलकूल तें दिवचें ना. केदना हांव जेजू खातीर जियेतां, जेजू खातीर म्हणजे जिवेत समर्पण दितां, तेदना मात्र जेजूचें नांव येता. आज कितलेशे जण जेजूक वळखनात, ताका एक क्रांतिकारी म्हणटात, ताका रेवल्युशनरी म्हणटात, ताका फ्रिडम, महात्मा गांधी वरी फ्रिडम फायटर म्हणटात, ताका मॅजिशियन म्हणटात. कित्याक ताणें ह्या संवसारांत मेल्ल्यांतलें उठयलें, पिड्यांतल्यान गूण केलें, तो एक मॅजिशियन. पूण आमकां जेजू मॅजिशियन न्ही, क्रांतिकार न्ही, फ्रिडम फायटर न्ही, आमचो स्वामी, आमचो धोनी, आमचो सोडोवणदार. आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो, आमच्या खातीर ताणें कस असलें मरण पावलो आनी आमकां नवें जिवीत दिलें आनी सस्नाचें जिवीत आमकां ताणें बसयलां. त्या देखून थॉमासाक जेजू म्हणटा, थंयसर कुडां आसात तीं तुमकां दवरल्यां तीं कुडां. कोण म्हणजे ते पत्ती येता तीं ताका कुडां मेळटलें, तो जागो मेळटलो आनी तो जागो आमकां जाय. तर आज आमी सांत थॉमासाचें फेस्त आचरण करता आसतना थॉमासा बरी आमी जेजूक संपूर्ण तरान समर्पण देव्या, म्हज्या सम्या, म्हज्या देवा म्हणून आमची पत्तीनी जेजू थंय उसारया आनी जेजूची शुभवार्ता हेरांक आमी देव्या. थॉमासा बरी आमी गवा गवा वचून जेजूची शुभवार्ता प्रकट करूंक जावचें ना, पूण आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, खंडिसांव हेरांक बऱ्यान दिवेत, बरी देखिवेत. जर म्हजेर भावार्थ आसल्यार मात्र हेरांक भावार्थ दिवंक जाता, ना तर जायना. म्हजेडे मोग आसल्यार मात हेरांक मोग दिवंक जाता, ना तर जायना. त्या देखून भावार्थ मोग आमचे थंय आसून हेरांक हो दिवंक जाय अशी करपा ह्या मेसाच्या वेळार आमी मागून घेवया. आमेन.